Dobrý večer, s pořadem Portréty vám přeje Jan Sedmidubský. Milí posluchači, dnešní pořad bude trochu výjimečný, neboť muž, o kterém bude řeč, by se nejspíš býval rád světu politiky a velkých dějinných událostí vyhnul. Nepodařilo se to, pochopitelně. I když občas měl schopnost uzavřít se do svého vnitřního světa a nedávat o sobě příliš vědět. Jeho povolání k tomu bylo vcelku příhodné. Byl to hudebník, skladatel, měl absolutní sluch a myslel si, že je povolán od základu změnit svět moderní hudby, respektive cítil tento úkol jako svou vnitřní nezbytnost. Do jisté míry svým novátorstvím uspěl. Jeho jméno je, a v zahraničí možná víc než v Čechách, dobrou značkou české moderny vedle například Bouslava Martinů, Josefa Suka nebo Vítězslava Nováka. Ale na druhou stranu nám jeho koncepce dnes mohou připadat poměrně donkichotské anebo málo pochopitelné. Jmenoval se Alois Hába. Chtělo by se říct Alois Hába z Vizovic. A já rovnou poprosím spoluautora tohoto pořadu, publicistu Pavla Hlavatého, aby vysvětlil svůj nápad zařadit do naší galerie portrétovaných právě Aloise Hábu. Proč Hába?
No, Alois Hába je v kontextu našeho umění a zvláště pak hudby velmi originální osobností. A to nejenom těmi svými hudebními originálními koncepty, o kterých ještě uslyšíme, ale i takovými širšími souvislostmi. On byl na jedné straně umělec, který se profiloval výrazně levicově, měl dosti značné, tedy sociální cítění, takové to autentické, nikoliv tedy to konjunkturální. Současně byl vyznavačem antropozofie Rudolfa Steinera, což je kombinace, která je, známe-li trochu dějiny 20. století, velmi vražedná. A je to pro možná mnohé posluchače poněkud překvapivě jeden z nejhranějších českých umělců v zahraničí. Vedle Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů patří vlastně s těmito čtyřmi k nejhranější pětici, což samo o sobě je pro nás možná poněkud nezvyklé, ale je to skutečně tak.
Hábův příběh viděný prizmatem politiky a velkých událostí bude samozřejmě nutně neúplný, protože nejsme muzikologové, ale zase nám to umožňuje ten luxus podívat se na Hábu jako na občana, jako na veřejně činnou osobnost. Takže začněme klasicky od Adama, to jest od narození. Tady to bude trochu složitější. Hába byl z 10 dětí, pokud ovšem počítáme obě manželství jeho otce. Jak se vlastně začalo projevovat jeho mimořádné hudební nadání, když si vezmu to klubko potomků, kterým se vlastně musel nějakým způsobem probít a ve kterém se musel projevit?
No tak samotný život, řekněme, na té Moravě pochopitelně implikuje logicky takovéto folklorní zázemí, ale my si musíme uvědomit, že v té době, to znamená na přelomu, řekněme, 19. a 20. století, je už ten folklor i v těchto oblastech, řekněme, narušen nebo nějakým způsobem se vyvíjí, pokud se to tak dá říci, způsobem, to znamená ovlivnění například městskou hudbou a podobně. Hába vlastně byl ovlivněn takzvanou vizovickou kapelou, což bylo hudební těleso, které bylo založeno dlouho před jeho narozením a které v době, kdy on v něm působil, nakonec vedl jeho otec a hráli tam právě již i někteří ti zmiňovaní sourozenci. A to už nebylo čistě folklorní těleso, bylo to, dalo by se říct, takové hudebně synkretické. Projevoval se tam právě ten městský folklor, byly tam už zařazeny i žestě. A sám Hába tedy hrál od 6 let na housle, od 12 na kontrabas. To znamená, že to jeho přirozené hudební vzdělání tam našlo, řekněme, nějaký takový, dalo by se říct, každodenní uplatnění.
Já jsem právě měl na jazyku otázku ohledně nástrojů, na které v oné vizovické kapele hrál, takže to byl kontrabas. Potom ty si uvedl
housle a možná bychom měli už teď, abychom zbytečně, nebo ne zbytečně, ale abychom se nezaplétali do té sítě složité těch sourozenců, uvést, že jeho bratr Karel byl tedy houslista a současně i skladatel a později byl dokonce žákem Aloisovým.
První učednickou štací Aloise Háby, tedy mimo rodiště, byla od jeho 15 let Kroměříž. Hábův životopisec Jiří Vysloužil k tomu píše.
Když v září roku 1908 vstoupil Hába na státní koedukační učitelský ústav v Kroměříži, nalezl v tomto městě pramálo z toho, co by mu mohlo připomínat jeho domov a rodné Valašsko. V Hanácké Kroměříži i v jejím nejbližším okolí nebylo již tehdy po nějaké etnické či folklorní rázovitosti Kroměřížska ani stopy. I vnější prostředí, mentalita zdejších lidí, způsob života byl jiný, městský. V mnohem se změnil i osobní život Hábův. Octl se najednou bez rodičů v rigorózním prostředí, které svým přesně udržovaným řádem učebným a výchovným vytvářelo úplně jinou atmosféru, než znal z vizovických škol. Hlavním smyslem Hábova žití se od nynějška staly školní povinnosti a mimoškolní kulturní záliby, z nich na prvém místě hudba. Tesknil po rodičích i po rodných Vizovicích, ale co to všechno znamenalo proti skutečnosti, že se nyní mohl vzdělávat v hudbě, že se mohl celé věnovat studiu, sebevzdělání.
Ovšem Kroměříž byla dospívajícímu mladíkovi brzy malá a Alois Hába se pokoušel už o pár let později dostat do Prahy na konzervatoř na studia skladby. Byl v tom posílen reakcí Vítězslava Nováka, který mu v březnu 1914 odepsal, cituji, ctěný pane, nahlédnuv do zaslané mi partitury, konstatuji přes různé nedostatky vaše nadání. Přísné studium by vám ovšem velice prospělo. Pro informaci dodávám to, chtěl-li byste býti přijat do mého oddělení, 4. a 5. ročník, nutno dělat zkoušku z kontrapunktu, dějin hudby, nauky o formách a nauky o nástrojích. Tolik Vítězslav Novák. V září 1914 se Aloisi Hábovi sen splnil a on se dostal přímo do mistrovské Novákovy třídy, jenomže tam dlouho nepobyl.
Samozřejmě, vidíme-li historický kontext, tak právě probíhala první světová válka a Alois Hába pobyl tedy ve třídě Vítězslava Nováka pouze jeden školní rok a v roce 1915 narukoval tedy a musel absolvovat vojenskou službu.
V podstatě se dá říci, že v Novákově třídě strávil víceméně 3/4 roku, ale přesto se dá říct, že mu to prospělo natolik, že byl vlastně schopen přestat být samoukem. Rozumím tomu správně.
Přesně tak, on nějakým způsobem potřeboval získat řád, což je věc, s kterou se ještě setkáme, neboť on vlastně, mohli trochu předjímat, on bořil ten řád současné hudby, ale současně byl schopen ho nahradit řádem jiným, a to zcela svým.
K těm válečným událostem jsem se dočetl zajímavé informace v seriálu muzikoložky Vlasty Reiterové, psaném pro časopis Harmonie v roce 2009. Tak zase ocituji. Na jaře 1916 prošel Hába ukrajinskou frontou. Z této doby pochází jeho nedokončená orchestrální skladba Ukrajinská svita a také pravděpodobně první záměr zkomponovat jednou operu. Náčetek s názvem Zázemí je umístěn do vojenského prostředí. Voják jednoročák po cvičení sbírá svou soustředěnost ke kompoziční práci. Reiterová píše, že autobiografických rysů nese náčetek více. Je přesvědčen, že bouře snad přejde a pak dvojnásobně bude nutno stavět, co bylo v duších zbořeno. Vojáci z Moravy si v mezinárodní armádě zpívají Sloboda, 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 sloboděnka. Ty si nám drahá jako naša maměnka. Důstojníci vykřikují své povely německy a Hába si dokonce poznamenal řadu německých vojenských nadávek. Znamená to, že on v podstatě ve svých námětech, těch operních, se bude držet reality? Až takové naturalistické trošku.
No, fakticky ano. A ta kombinace té výrazně experimentální hudební složky a té, řekněme, naturalistické podoby těch libret, řekněme, v jeho operách, je další napětí, které jeho tvorba vyvolává.
Jak vlastně ta jeho válečná léta vypadala, pokud je můžeme nějak shrnout? Ono často v podstatě člověk může považovat za zázrak, že ti dotyční se vůbec po těch několika taženích vrátili domů zdraví.
No, on se potom dostal do Vídně, tam byl frekventantem podůstojnické školy a nějakým způsobem se snažil soukromým studiem dohánět to, co v té první, řekněme, fázi války zameškal. Tam jaksi zajímavé je, že byl přidělen k té hudebně historické ústředně rakouského ministerstva války. Tam se zabýval i prací na sbírce folklorního materiálu Rakousko-Uherska, přičemž ta sbírka, která by asi byla velmi zajímavá, tak už pro zánik mocnářství nevyšla. A na konci války a těsně po válce se pak živil, což je také velmi zajímavé, jako hudební korektor.
To, že byl na konci roku 1917 přidělen k hudebně historické ústředně rakouského ministerstva války, mi připadá proto rozpadající se mocnářství jako taková příznačná záležitost, to byly starosti. V každém případě Hába se už v prvních letech po první světové válce stal jedním z průkopníků nové hudby. Skutečně hudby 20. století. Když řeknu nová hudba, tak odborníci asi tuší, že je to pojem nesmírně široký a složitý. Hába se v každém případě nebojí experimentovat a v podstatě zapluje do proudu, který tu novou hudbu víceméně definitivně vzdálí běžnému posluchači, což může mít i své značné nevýhody. Pavle, mohl bys prosím ve stručnosti a zároveň srozumitelně nějak naznačit nebo říct, v čem spočívá Hábova nová myšlenka, jak vlastně psát a hrát hudbu. Ta myšlenka je totiž dost radikální.
Doplňme ještě, že po první světové válce Hába studoval ve Vídni a v Berlíně. On byl průkopníkem, řekněme, směru, který by se dal nazvat atematický sloh. To atematický znamená, že ve skladbách, abych to vysvětlil velmi stručně a laicky, se snažil zrušit propojení různých témat, které klasické formy mají. A používal různé systémy. Teď bych se vrátil k tomu, co jsem říkal před chvílí. On nebyl z těch, kteří pouze boří, on skutečně vytvořil několik různých systémů, v kterých pak ta jeho hudba se nějakým způsobem realizovala. Nejznámější a pro mnohé vlastně ten hlavní je systém čtvrttónový, ale šlo i o systémy třeba šestinotónový a další. Řečeno velice laicky, prostě používal jiné intervaly, než používáme v té naší běžné půltónové hudbě, v které, dodejme, Hába také běžně skládal. To znamená, on byl autorem řady skladeb v tom čtvrttónovém systému a i v některých těch dalších. Důležitým doplňkem k tomuto všemu je, že Alois Hába se nespokojil pouze s tím, že v těchto systémech skládal, ale samozřejmě i laik pochopí, že některé nástroje by byly pro tento systém nevhodné. On tedy se podílel a navrhoval hudební nástroje, na kterých by tato jeho hudba mohla být realizovaná. To znamená, jedná se o jeho slavný čtvrttónový klavír, ale třeba také čtvrttónové harmonium, čtvrttónová kytara, trubka nebo klarinet.
Ono to souvisí s tím, že měl Alois Hába absolutní sluch a on tedy si dovedl představit, slyšel jakési mezní nebo přechodové tóny mezi klasickými půltóny, které známe a vnímáme. Já si troufnu říci, že v tom byl dost výjimečný, protože stále ještě tvrdím, že většina posluchačů by cokoliv menšího, než je ten půltónový interval, považovala za vlastně tón falešný. Takže samozřejmě nechal postavit a budiš tedy ke cti dobovým výrobcům třeba klavíru, že tomuto průkopníkovi dokázali vyhovět, nechal postavit speciální nástroje, ale napadá mě, co třeba noty, jak takový zápis čtvrttónové skladby vypadá, když už jsme tedy u toho.
No, je samozřejmě dost složitý a vyžaduje to od interpreta, řekněme, velmi výraznou přípravu. A dodejme tedy i, že Alois Hába nebyl autorem, kterému by šlo vysloveně o výlučnost. On doufal, že se tyto systémy a tyto nástroje prosadí a stanou se, řekněme, běžnou nebo alespoň běžnější součástí té soudobé hudby.
Jak tomu, co jsme se teď tady pokoušeli s Pavlem Hlavatým vysvětlit, bych uvedl alespoň pár řádků, které napsal životopisec Aloise Háby Jiří Vysloužil.
Interpreti, kteří s Hábou spolupracovali při nácviku čtvrttónových a šestinotónových skladeb i jeho žáci, by ze své praxe jistě předložili řadu důkazů o spolehlivosti a neomylnosti Hábova sluchu. Výjimečný sluchový fenomén Hábovy senzitivní osobnosti uznávali i ti, kteří jinak s jeho uměleckými idejemi nesouhlasili. Jeden z Hábových mnohaletých kolegů na Pražské konzervatoři hudby, později profesor její mistrovské školy a rektor Jaroslav Křička, mě na otázku, co soudí o Hábově sluchu a jeho představovaném ovládání čtvrttónové soustavy, stručně odpověděl takto. Hába mne okouzlil fenomenálním sluchem a bezvadným zpěvem tak jemně dělené stupnice.
Vraťme se teď po časové ose. V září 1923 se Hába vrací do Prahy a začíná učit na konzervatoři. Tam se mu dokonce podařilo prosadit otevření třídy, která se zabývala čtvrtónovou a šestinotónovou kompozicí, a s otevřením této třídy mu pomáhal skladatel Josef Suk, s prosazením tedy otevření této třídy.
Já se teď ještě vrátím k té charakteristice Hábovy hudby, jak jsme ji tady se snažili nějakým způsobem podat. Když to teď vztáhnu na společenské a hlavně politické dění, tak ve 20. letech to v podstatě bylo každému jedno. Byla to exploze avantgardy nových směrů ve všech možných sférách umění. Ale otázka jiná, jak se na hudební avantgardu začínají dívat vládnoucí vrstvy především v Německu po nástupu nacistů a pak taky na druhé straně v sovětském Rusku, potažmo v Sovětském svazu.
No, ta 20. léta jsou samozřejmě kromě různých avantgardních výbojů také výrazná tím, že se tehdy prosazovalo, můžeme říci, sociální umění. Ten akcent a důsledek první světové války, těch přímých zážitků, které většina těch umělců měla, tak vedla samozřejmě k impulzům, které nám dnes třeba mohou připadat patetické nebo už jaksi přehnané, ale bylo to umění tedy velmi autentické. Nicméně ten přechod do těch let 30. tak byl samozřejmě velmi, řekněme, složitý. Nástup nacismu v roce 33, potažmo i jejich vůbec kulturní politika již v tom předchozím období. Musíme si uvědomit, že nacisté byli v zemských vládách v Německu již několik let před rokem 33.
A čili to dušení moderního umění bylo postupné, ale samozřejmě dokud neměli centrální moc, tak ne absolutní.
Řekněme, ale bylo zjevné, že k něčemu takovému dojde. Tam směřoval tedy tok mých myšlenek. A samozřejmě pak se již můžeme setkat s tou koncepcí toho zvrhlého umění. Je to vlastně nejslavnější v tom umění výtvarném, ale málo se ví, že to samozřejmě nezasahovalo jenom do tohoto, řekněme, opticky zjevného umění ve veřejném prostoru, ale že se to týkalo i hudby. A co se týče té části otázky o Sovětském svazu, tam byl nesporně ten vývoj daleko, daleko složitější. Ta 20. léta jsou skutečně věkem velkého rozmachu tvůrčího avantgardy. Je s podivem, když víme, co se ve 20. letech dělo v Sovětském svazu politicky, a srovnáme to s tím, co se tam dělo umělecky, je to obrovský rozdíl. To umění je, řekněme, ve výrazném rozkvětu. Samozřejmě jsou tam velké střety umělecké, ty skupiny se různým způsobem srážejí, dochází tam k denunciacím, dochází tam k likvidaci některých těch skupin, ale přesto ta 20. léta jsou ještě velmi svobodná oproti všemu ostatnímu, co pak kdy v Sovětském svazu bylo.
V podstatě, pokud to budu personifikovat, tak dokud Stalin jaksi neuchopil absolutní moc ve straně, tak to ještě relativně šlo.
A pak vlastně dochází k tomu, co vidíme nejlépe asi na literatuře, kdy se prosazuje ta koncepce socialistického realismu, a samozřejmě po literatuře následoval obdobný proces ve filmu, ve výtvarném umění a samozřejmě i v hudbě. Já bych to asi stručně personifikoval, co se týče obtíží, řekněme, Dmitrije Šostakoviče, opravdu velkého ruského skladatele, řekněme, první třídy, který přímo na zásah Stalinův měl opravdu velké problémy.
Na rok 1935 chystala Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu svůj už 13. festival. Ten festival se konal každý rok v jiném městě. No a v roce 1935 se nakonec shodou okolností konal v Praze. Alois Hába, který byl v 60. letech poměrně častým hostem v rozhlasovém studiu Československého rozhlasu, tak na adresu tohoto festivalu řekl některé zajímavé podrobnosti.
No mě nezbývalo jako odpovědnému funkcionáři Československé sekce, která ten festival měla pořádat, starat se o to, aby ten festival nebyl potopen vůbec, až se z toho stávalo už politikum. No tak jsem to hlásil ministerstvu, hlásil jsem to vládě a také jsem telegraficky svolal vládu z prázdnin. Ta se usnesla, že ten festival v Praze bude, dala na to peníze, naši dirigenti a hráči hráli pochopitelně a ten festival tady byl. A Hans Eisler, ten hudební skladatel, byl v Moskvě, já jsem mu to hlásil, že máme ty obtíže, a on telegrafoval, jestli Praha nedělá ten festival, tak ho převezme Moskva. Tento telegram jsem tenkrát ukázal náměstkovi předsedy vlády Bechyněmu a to tenkrát velmi účinkovalo. A já jsem tento východ a západ už tenkrát dával před vypuknutím války dohromady celá léta. Na to mě totiž záležel. Sovětský svaz tenkrát sledoval tu věc s velikým zájmem. Přijela delegace ze Sovětského svazu, byl tady proveden Šebalin ze svou symfonii, byl také tady a byl tady Breitenbach jako zástupce svazu skladatelů sovětského. Takže to byla úplně oficiální teda účast. Třeba Sovětský svaz skladatelský není přímo členem Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu.
Ještě musíme dovysvětlit, že ten festival se měl původně konat v Karlových Varech a nekonal se tam proto, že v městské správě již tehdy seděli zástupci sudetoněmecké strany, kteří tedy s těmi provokacemi znemožnili konání toho festivalu. To znamená, že to, co Alois Hába posléze vysvětluje, je ta situace, kdy festival měl být v Karlových Varech, nebylo možno ho tam uskutečnit a on hledal náhradní řešení, jak by se mohl přesto v Československu uskutečnit. Ještě bychom měli dodat, že získal tímto svým organizačním krokem poměrně značnou mezinárodní proslulost.
Alois Hába skutečně netrpěl nedostatkem mezinárodních kontaktů, jak tedy na západ, tak na východ, jak ještě uvidíme. Teď přišel čas, abychom se nějakým způsobem vyjádřili k jeho operní tvorbě. Vzato chronologicky, jeho první opera se jmenovala Matka a měla premiéru v roce 1931.
A to v Mnichově, dodejme. Šlo o operu, která byla komponována ve čtvrtónovém systému, což samo o sobě jednoznačně komplikuje její, řekněme, běžné uvádění v divadelním repertoáru. Nicméně do dnešní doby byla několikrát uvedena, existuje několik velmi zajímavých nahrávek. Je to opera, která, můžeme-li hovořit v ní o ději, tak tento děj pochází z moravské vesnice. Libreto si psal Alois Hába sám, to je také asi důležité zmínit. A ta opera představovala vlastně takový, řekněme, mezník v jeho tvorbě. On tam soustředil ty, řekněme, výboje, ke kterým dospěl v průběhu 20. let. Nějakým způsobem je tam skoncentroval. To dílo je dosti rozsáhlé, je to tady opera. A dalo by se říci, že je to dodnes vlastně dílo, které nějakým způsobem ukazuje, kam ta, řekněme, avantgarda v těch 20. 30. letech došla a je to jedno z jejich vrcholných hudebních děl.
Vzato chronologicky další opera Aloise Háby se jmenovala Nová země, ale než se k ní dostaneme, tak je potřeba vysvětlit, že v roce 1933 Alois Hába navštívil Sovětský svaz. Při jaké příležitosti to bylo?
Tak on se tam zúčastnil Mezinárodní olympiády revolučních divadel v Moskvě a musíme si uvědomit, že to bylo ještě před, řekněme, tou stalinizací té kulturní politiky, o které jsme už hovořili, to znamená, bylo to ještě v době, kdy ta avantgarda měla v Sovětském svazu nějaké slovo. Pak je důležité si uvědomit, že to byl vlastně produkt Hábova příklonu k levici a to dokonce k té radikální, protože on již v roce 32 podepsal manifest za uznání Sovětského svazu a naopak potom návratu ze Sovětského svazu podepsal provolání za proletářskou kulturu. To bylo tehdy otištěno v Rudém právu. Čili on se účastnil nejenom, řekněme, těch přímo kulturních, ale i těch kulturně politických akcí.
Když jsi použil slovo produkt, máš na mysli onu operu Nová země. Rozumím tomu správně.
Přesně tak.
No, Nová země nebyla nikdy provedena a proč, to už naznačí i samotná slova Aloise Háby.
To bylo asi tak. Potkám se na Karlově náměstí s Pujmanem. Co děláš, kde jsi, co jsi? No, mám tady libreto. Jaké? No, řekl, jaké? Nová zima podle Gladkova, nesu to Karlovi Hábovi, tvému bratrovi. Já pan, dej to sem, já se na to podívám napřed. No mi se to líbilo a zůstalo to u mě. Pak se mi ten námět kolektivizace zemědělství v Sovětském svazu, já no líbil, já přece starý sedlačísko, který napsal operu Matka, taky selský námět, jsem řekl, tohle je pokračování na úseku socialistického boje, že ano, tak jsem to také zkomponoval. Byl jsem o to v roce 35. V 36. roce už to vzalo Národní divadlo, mělo to hrát, no ale už ten nacistický druk byl tak silný, že prostě ta opera neprošla. Přišla Čapkova bílá nemoc pod patronací prezidenta Masaryka, ale já už jsem neměl protektora na to. No a tenkrát už, řekněme, v aktech se kdesi také našlo v ministerstvu školství, opera nemůže být i proto provozována, nebo souhlas s tím nemůže být i dán, že by dala příčinu ke komunistickým manifestacím. No tak to byla vizitka moje před vypuknutím světové války s nacismem. No, pěkný potěšení. Já se divím, že to nacisti nenašli. V 37. byla provedena předehra opery Kopeře Nová země v Paříži. A tam si jeden Angličan Foucault klíč, že ano, a začal ohromný teda rámus v sáli, pískali a druzí hamba tomu pískajícímu a já jsem byl asi 10krát vyváděn ven se klanět, že ano, až ten Angličan pomohl velikému manifestačnímu úspěchu v Paříži.
My musíme mistra pouze drobně opravit. Bílá nemoc nebyla uváděna pod patronací tehdy již neprezidenta T.G. Masaryka, ale pod patronací tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše.
Já bych se, pokud dovolíš, rád zastavil trochu u toho autentického hlasu Aloise Háby. On skutečně byl v tom rozhlase, nutno říct, 60. a naposledy začátkem 70. let poměrně častým hostem. My jsme narazili na dlouhé hodinové rozhovory s Aloisem Hábou. Ta atmosféra byla zjevně už v té době dost uvolněná. On mohl dát tedy průchod své velké rozšafnosti. Je to nějaký paradox pro tebe, takováhle moderní hudba a jaksi s odpuštěním stréc, který, do kterého by to člověk možná neřekl, jako laický posluchač tedy.
No, ten projev je skutečně velmi žoviální, je velice bezprostřední, místy se to až stupňuje k takové opravdu bujaré, můžeme říct, až bujarému poplácávání po ramenou, pokud to tak mohu říci.
My vlastně nevíme, do jaké míry on si nedělá legraci, a to i ze sebe.
No, tam by samozřejmě stálo za to, ale to je mimo náš akční rádius, zdali to, co dělal v těch 30. letech, ještě v těch 60. letech myslel vážně, nebo tím projevem a tou celkovou koncepcí těch rozhovorů nějakým způsobem trochu schazoval sám sebe.
Tak další ukázka z Nové země, první hudební ukázka dnešního pořadu, plus tedy úvod Aloise Háby, se týká opery Nová země. Jenom ve stručnosti je to téma kolektivizace, je to skutečně opera, která jako první česká se sovětským námětem v podstatě vpadne rovnou do toho středu sovětského dění v té brutální podobě kolektivizace. Něco málo k ději? Má to smysl nějak rozebírat?
Já myslím, že nejpodstatnější je to, co uslyšíme v té hudební ukázce, to znamená ta citace Internacional.
No, jestliže autor cituje Internacional ve své opeře a píše si polovina 30. let, tak co to znamená? Je to podpora toho režimu?
No, určitě je to, řekněme, podpora, je to provokace té demokratické společnosti, řekněme, která tehdy v Československu byla, a možná by bylo na místě předběhnout trochu dobu, že po roce 48 mu byl naopak vytýkán v souvislosti s touto oporou přílišný naturalismus a to, že vlastně se jedná o zlehčování a až tedy napadání kolektivizace.
No, když si, milí posluchači, tuto verzi Internacionály, tak jak zazněla, nebo měla zaznít, máme rozhlasovou nahrávku, ale ta opera se nikdy nehrála, měla zaznít v opeře Nová země, poslechnete, tak nejspíš taky nebudete vědět, jestli to Alois Hába myslel vážně, nebo jestli si z toho dělal legraci. V každém případě teď tedy krátký úvod Aloise Háby k opeře Nová země a pak tedy ona Internacionála.
Jinak jsem jediný autor, který, pokud vím, Novou zemi, jak to zkomponoval s vedoucím tématem Internacionály. Ale to je zase tak. Jako kluk asi tak 6 lety, nebo to se pamatuju, že mi můj starší bratr foukal tuto melodii na klarinet, že se ji učil, on byl učněm Krejčovským. No chodil, už tam bylo nějaké socialistické sdružení a ti sedláci tuto písničku už neměli rádi. A to není naša, povídali a tak, ale Vincek to foukal dál. A ta písnička mi zůstala nějak, rozumíte, v paměti, ta vznosná dlouhá melodie, podívejte se, jak dlouho to trvá, jak to zraje v člověku, než se něco vybaví potom až k jakémusi vyjádření na úrovni, která cítí ten svět jaksi úplně pohromadě a vědomě. To jsou skryté prameny tvůrčí, o těch se nemluví, no ale ty jsou, víte?
Děkujeme posluchačům, kteří vydrželi a nevypnuli nás. To byl Alois Hába a jeho verze Internacionály v opeře Nová země. Skutečně s příchodem nacistů on by býval vlastně mohl i argumentovat, že touto operou se chtěl do sovětského režimu jaksi pustit.
No, musíme si uvědomit, že v první fázi nacismus se sovětským režimem velmi úzce kooperoval, čili tam by jakékoliv...
Tam by vlastně nenarazil ani tam, ani tam.
Jakékoliv, řekněme, utilitární využití by bylo velmi nebezpečné, protože situace se o 180 stupňů obrátila.
No, cítil se Hába ohrožen tím sílícím nacistickým nebezpečím? Přece jenom on byl jakoby přímo stvořen, aby ho nacisté ukazovali jako odstrašující příklad zvrhlého umění v hudební oblasti.
No i v těch ukázkách, které jsme slyšeli z rozhovorů z 60. let, je znát, že ten nacismus vnímal velmi jaksi negativně. Bylo pochopitelné, že na rozdíl od toho složitějšího sovětského vztahu k avantgardě, který se nějakým způsobem vyvíjel a procházel určitými sinusovkami, tak ten nacistický byl celkem jednoznačný a to jednoznačně negativní.
Co se dá říct k období Mnichova, druhé republiky a začátku protektorátu ve vztahu k Alojzi Hábovi?
No, Alois Hába dále učil, možná bychom měli uvést některé jeho známé žáky, kromě bratra Karla, to byl třeba, zmiňme pod čarou, autor, z kterého čerpáme hudbu do našich portrétů, a sice Jaroslav Ježek. I ten tedy patřil nějakou dobu k posluchačům Aloise Háby.
Těch posluchačů měl skutečně velmi mnoho a byli to lidé, kteří zdaleka jak si nemuseli přijmout, asi taky nepřijali ten jeho čtvrt, toho nový systém plus další, ale zjevně to byla osobnost, která dokázala oslovit. Přece jenom ta válečná doba byla pro Hábu období velmi složité. Asi bychom si měli nejdřív vysvětlit situaci českých skladatelů v té době. Jak vlastně podpořit národ, aspoň v tom vnitřním vzdoru a v té schopnosti nenechat se korumpovat ani zastrašit?
No, ono se to netýkalo jenom skladatelů. Vezměme si třeba poměrně nejznámější případ hudební, tedy případ Václava Talicha, který svými, řekněme, kroky vzbudil jak nadšení, řekněme, u českého národa, tak po válce kontroverze.
Ty kontroverze ovšem byly způsobené především zlovolnou činností Zdeňka Nejedlého, to je potřeba dodat.
Samozřejmě, ale uvědomme si, že ta orientace, řekněme, na lidovou hudbu, analogicky jako v poezii se třeba rovněž objevily ta orientace, řekněme, na lidovou poezii, byl takový návrat ke kořenům, z kterého se dalo nějakým způsobem čerpat. Nutno říci, že Alois Hába v této oblasti vlastně se nejednalo o nic umělého, on tyto kořeny skutečně měl.
Na druhou stranu pak tady se dá položit jistá otázka, proč Alois Hába nevytvořil během války něco, řekněme, protinacistického, nějakou vzdorovitou skladbu, tak jako třeba Vítězslav Novák, kantátu De Profundis a tak dále. Já bych možná začal tím, že ocituji z pozůstalosti Karla Ančerla dopis z počátku roku 1939. Ten dopis nalezl hudební badatel Petr Kadlec. Ančerl tehdy napsal: Jirák proplouvá zatím s úspěchem a je zdvořilý na všechny strany. Pujmana, měn tedy režisér Ferdinand Pujman, jsem již dlouho neviděl a Hába, ten si hřeje polívčičku jak a kde se dá, způsoben naprosto nevybíravým. Již delší dobu, obzvláště poslední dva roky, jsem se s ním čím dál tím víc rozcházel, až teď úplně. Muzikanti jsou bezcharakterní pakáž. Čestných výjimek je sakramensky málo. Ančarl také zmiňuje setkání s Vítězslavem Novákem. To je aspoň chlap. Konec citátu. Takže jak vlastně hodnotit Aloise Hábu za války?
No, ta svědectví jsou rozporuplná. Existují zase svědectví, že se snažil chránit a pomáhat svým židovským žákům. On tedy učil vlastně celou válku na konzervatoři, protože konzervatoř nebyla tedy vysoká škola a nebyla uzavřená. Ale on měl problémy i v té, řekněme, privátní sféře. Rozváděl se, došlo tam k velmi prudkému milostnému, řekněme, splanutí nebo k navázání nového vztahu a nějakým způsobem on samozřejmě byl těm nacistům podezřelý tou svou příslušností k politické levici. To o něm bylo obecně známo a paradoxně právě díky té účasti na přesunu toho zmiňovaného festivalu z Karlových Varů do Prahy získal tu proslulost, která se teď vlastně ukázala jako velmi dvousečná. A ještě by možná bylo dobré zmínit pro ten celkový obraz, že on jako antropozof vlastně byl rovněž vnímán nacisty negativně, protože co se málo ví, tak antropozofii nacisté vnímali jako jednoho ze svých hlavních ideových odpůrců.
Tedy antroposofii míněna tedy, řekněme, nauka Rudolfa Steinera. Příznačné je, že ani třetí a poslední operní dílo Aloise Háby, napsané za války, nebylo nikdy provedeno. A jaké jsou ty důvody?
No, tato opera byla napsána v šestinotónovém systému, v orchestru bylo tedy použito šestinotónové harmonium, které bylo dokonce i postaveno. Jiné, řekněme, nezvyklé nástroje tam Hába ovšem do instrumentace nenapsal. To znamená, ta další instrumentace byla sice svérázná, například tři různě naladěné harfy, ale šlo o běžné nástroje, které tedy nevyžadovaly žádných úprav nebo dokonce zvláštní stavby. Ta opera nebyla tedy nikdy uvedená a šlo o takovou podobu jakéhosi deníku. On tam Hábak do příslušných dat si zapisoval různé politické každodenní události. Těžko hodnotit, objevily se, řekněme, názory, že Hába musel vědět, že tato opera nebude provedena nikdy. Je jasné, že za války být provedena nemohla. Proč nebyla provedena po válce, je celkem zřejmé, ale je fakt, že ta složitost tohoto hudebního díla je taková, že asi to živé provedení je velmi těžké.
A tím v podstatě ta válečná léta Aloise Háby končí. On, a to je zajímavé, jakmile přišlo osvobození, tak v podstatě se dostal do funkce. On se stal ředitelem takzvané Velké opery 5. května. Tady asi pár slov k té opeře se sluší dodat, myslím té instituci.
No, asi by bylo dobře ještě vlastně navázat na ty úvahy, které jsme tady částečně slyšeli a částečně je i reprodukovali, že v případě, že by Hába měl nějaký problém s kolaborací s nacisty, tak by jednoznačně do takovéto instituce jmenován tedy nebyl a už vůbec ne do takovéto funkce. Čili to ukazuje, že minimálně co se týče přímé kolaborace, tak byl Hába zcela mimo podezření.
V každém případě to, že Alois Hába v podstatě tu Třetí republiku řediteloval v té opeře 5. května, když si trochu připomeneme tu jeho povahu, tak je to možná trochu atypické, jeho povaha jako divadelního ředitele. V každém případě ta opera, to byl umělecký fenomén, na tu dobu velmi svobodomyslný.
No, musíme si uvědomit, že ta Třetí republika byl samozřejmě obrovský posun ke svobodě vzhledem k protektorátu a bohužel také i k tomu období, které následovalo. Čili mohli bychom zmínit řadu dalších divadelních i jiných projektů, ale to není asi účelem. Ta velká opera 5. května, jak se vlastně začala nazývat, tuším v roce 1946, poté tam například začínal režisér Alfred Radok a působil tam třeba Karel Ančerl, i zmíněný, abychom zmínili alespoň taková ta nejznámější jména. A bohužel tedy k tomu ukončení Hábova angažmá tam došlo záhy po únoru 1948 a to byl vlastně tento krok, kdy byl zbaven tohoto ředitelského místa, byl vlastně jedním z prvních kroků, který znamenal jeho, můžeme to snad říci, ne umělecký, ale ideový pád vzhledem k tomu novému nastupujícímu režimu.
Mně připadá příznačné, že jak za instalací, tak za odvoláním nebo koncem Alojze Háby v té funkci ředitele Velké opery 5. května stál Zdeněk Nejedlý. Poskočíme v čase. Následující ukázka pochází z časopisu Hudební rozhledy z roku 1953. Pro tu dobu je možná trochu netypická, ale hlavně poprosím tě, Pavle, o uvedení té události do kontextu. Jaký to byl aktiv, jaká to byla sešlost?
No, šlo o celostátní konferenci Svazu československých skladatelů. Konala se 29. června, tedy toho roku 1953, tedy poměrně krátce po úmrtí Stalina a Gottwalda. A je to mezník, který se je vnímán tedy jako určitá Hábova, řekněme, rehabilitace.
Soudruh Hába ve svém diskusním příspěvku obrátil se především na mladé funkcionáře, kterým tlumočil některé cenné podněty ze svých bohatých funkcionářských zkušeností. Na adresu předsedy a vedoucího orgánu vůbec zdůraznil soudruh Hába, že předseda má mít pevnou ruku. Projevil také názor, že není vždy radostné poslouchat kritiku, kterou jsme vyslechli, a vyslovil přesvědčení, že se mohlo všelicos urovnat a nemuselo ani dojít k té sebekritice. Velmi podnětná byla jeho slova: dříve, když bývaly v Rudolfínu koncerty, jak jsem slýchával od starší generace, stávala tam jedna skupina tak a druhá tak a nepodívali se na sebe. Dodnes neseme trochu následky těch, řekl bych, citlivostí lidských, které brzdily odvahu říci to jasně, nebo sejít se a říci: no tak poslouchej, to si nemusel napsat nebo říci tak, když se toho vzpomínalo ještě 30 roků po vinárnách, co kdo řekl nebo napsal. Tady je vidět pokrok, toho si važme. Soudruh Hába objasnil také, proč se poslední určitou dobu vyhýbal veřejným diskusím. Pochopitelně, že není vždycky chuť diskutovat a vždycky chuť mluvit, když z druhé strany je jakási nevůle nebo nevrlost, jen aby ten raději nemluvil. Bývalo takové údobí, i pokud mne se týká, bylo by lepší, kdyby Hába mlčel. Dobře, tak také Hába mlčel, když nebylo co říci, ale já jsem nemlčel nikdy v podstatných věcech a nemlčel jsem například ani tenkrát, když bylo zde nebezpečí, že se hodí celá naše poválečná kultura po první světové válce přes palubu a řekne se, to je pustý formalismus, to není národní a tak dále. Proti tomu jsem se vzepřel a první hlásil a jsem rád, že se dělala revize poctivě, že potom začal Kundera o Janáčkovi a přišlo dost pracovníků, kteří si uvědomovali, že tak se to dělat nedá. A to je potěšitelné.
Ten dobový záznam z hudebních rozhledů, záznam, kde vlastně útržkovitě se dozvídáme, co Alois Hába řekl na svazu skladatelů, jakoby svědčil přece jenom o jisté opatrné, ale odvaze Aloise Háby uzavřít tu dobu dogmatismu, toho nejhoršího stalinismu, který se projevil i v hudbě. Ty jsi řekl, že to bylo čtvrt roku po Stalinově a Gottwaldově smrti. Byla to tedy odvaha?
No, nesporně ano. On vlastně byl v tom pětiletí, které uplynulo od února, postupně zbaven, dalo by se říct, všech funkcí, ať už to byly funkce tedy v institucích v tom již zmíněném divadle 5. května, nebo tedy byla zrušena i jeho čtvrt- a šestitónová třída na konzervatoři, to vyučování bylo zcela zlikvidováno a vůbec se nehrály jeho takové ty běžné v uvozovkách skladby. On se snažil vykoupit tím, že skládal písně budovatelské, což nám přijde poněkud humorné a úsměvné, neboť si neumíme představit tohoto, řekněme, složitého avantgardního tvůrce, jak se snaží podbízet tímto způsobem. A je pravda, že ty písně neměly prakticky žádný ohlas a pokud nějaký, tak spíše negativní.
No já si neodpustím zmínku o tom, že jedna z těch nejhorších byla napsána na téma takzvaného čihošského zázraku, což je skutečně, já se omlouvám za ten výraz, ale fuj tajbl. V každém případě Hába měl štěstí, že už byl v důchodovém věku, tedy mohl odejít pomalu do penze, což mu zase uvolnil ruce pro, řekněme, volnou skladatelskou tvorbu. Takže jak vypadal jeho život profesní, řekněme i osobní, v průběhu 50. a 60. let?
No on v této době již má, řekněme, takovou vnitřní kontinuitu, to znamená například v roce 63 se kriticky vyjadřoval k určitým chruščovovským tezím o zase opět ne přímo zvrhlém umění, ale dalo by se říct něčem podobném. A vlastně jeho tvorba z konce 50. a z 60. let už je taková, řekněme, zralá. Je tam řada i skladeb, které snad můžeme říct, i by zkousl i normální posluchač. A jak jsme již několikrát uvedli, v průběhu 60. let, vlastně hlavně v té druhé jejich polovině, dochází k řadě rozhovorů v tehdejším Československém rozhlase, které vlastně jakoby nahradily Hábovy paměti, které bohužel neexistují a které jsou tedy velmi cenným zdrojem pro poznání jeho osobnosti a jeho tvorby. Teď bychom měli zmínit asi dvě velmi důležité věci, že byl tedy v roce 1964 jmenován zasloužilým umělcem, což u skladatele světového významu je dosti pikantní, národním umělcem tedy nikdy jmenován nebyl. A v roce 69 mu bylo uděleno státní vyznamenání Řád republiky.
To v tom bouřlivém roce v celku dopadlo ještě dobře, Alois Hába. V každém případě on se ještě dožil normalizace, počátků normalizace, což ho asi nepotěšilo. Jaká byla jeho poslední léta?
No, on byl nemocen, měl v podstatě v uvozovkách štěstí, že se v roce 68 nijak sebevražedně, řekněme, neangažoval a ještě tedy na sklonku života zažíval to, že profesor Jiří Vysloužil chystal jeho monografii velice kvalitní. Ta monografie bohužel vyšla tedy až po Hábově smrti, on se tedy jejího vydání nedožil. Je poněkud paradoxní, že jediná hábovská monografie v češtině vyšla tedy za hluboké normalizace, tedy v roce 1974, ale je, myslím si, byť je samozřejmě určitým způsobem době poplatná, tak se z ní dá velmi dobře čerpat a i my jsme z ní čerpali, musím říct, velmi bohatě.
Tak dnešní pořad byl věnován velmi svéráznému hudebnímu skladateli, ale jednomu z nejslavnějších českých ve světě. Vy jste, milí posluchači, z díla Aloise Háby slyšeli pouze část z opery Nová země, a to, řekněme, jistou variaci na píseň Internacionála. Měli bychom přece jenom doložit, že Alois Hába skládal i takové věci, které jdou poslouchat jaksi normálním uchem, tak si teď za odměnu dopřejeme alespoň část jednoho z jeho nonetů. Skladatel Alois Hába zemřel 18. listopadu roku 1973 v Praze. No a tím už končí pořad Portréty věnovaný právě jemu. Podíleli se na něm David Schneider, Zvukař Pavel Nedbal, děkuji publicistovi Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu Českého rozhlasu 6 s vámi pro tuto chvíli loučí Jan Sedmidubský.